Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang satu tema, yaitu bahwa kita semua diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Ketika Allah melihat Adam seorang diri, di dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai penolong. Jadi pada dasarnya, kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu akan membutuhkan orang lain. Tetapi sayangnya kalau kita melihat dunia di sekitar kita, maka kita akan berkata, dunia ini semakin lama cenderung semakin individualistik. Orang sekarang mengatakan bahwa egoisme hidup berpusat pada diri sendiri adalah sesuatu yang keren, yang cool banget. Kalau ada orang berkata, lu gue, yang penting lu gak nyinggol gue gitu. Atau orang berkata, kalau ini mauku, so what gitu loh. Jadi orang-orang menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dan orang lain mengatakan, wow itu cool banget. Makanya kita sekarang sering mendengar istilah antisosial, ansosial, atau asosial. Ada yang mengatakan, saya tidak anti, saya cuma ansosial saja. Ada yang bilang, saya sebetulnya bukan ansosial, saya sebetulnya tidak peduli ada sosial atau tidak ada sosial. Jadi saya termasuk golongan asosial. Ada yang antisosial, benar-benar menentang orang lain. Dan kalau saudara mengamati di mall misalnya, salah satu kaos yang sempat menjadi tren adalah kaos dengan tulisan apa? Sering ya lihat ya, kaos-kaos semacam itu, wah banyak orang itu memakai. Dan ketika orang memakai kaos tulisannya antisosial, ansosial gitu kan, kelihatannya keren banget gitu. Ada orang yang pakai terus ditanya, buat apa kamu pakai kaos semacam itu? Biar semua orang tahu. Loh kalau biar semua orang tahu berarti sosial bro. Kamu peduli dengan omongan orang lain. Kalau kamu pakai itu supaya orang lain memperhatikan kamu, berarti kamu itu sedang menjadi seorang yang apa? Sosial. Kamu ingin mendapatkan social attention gitu. Makanya saya selalu bilang begini, bahkan orang yang antisosial, sikap itu sebetulnya didorong oleh sebuah ketidakpuasan secara sosial. Mereka menganggap bahwa seharusnya mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkan, lalu mereka mencoba untuk membuat protes, membuat kritikan, mencoba untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka secara sosial. Sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan, orang yang antisosial sebetulnya adalah orang yang paling butuh relasi sosial. Itu merupakan gaya mereka untuk protes. Mungkin saudara berkata, saya tidak termasuk golongan itu kok. Saya juga tidak pakai kaos itu. Bukan karena saya antisosial, tapi karena kaosnya harganya mahal banget gitu kan ya. Jadi kita kalau mau beli rasanya udah mahal banget, begitu belum tentu orang memperhatikan. Mungkin saudara bukan tipikal orang yang anti atau ansosial, tetapi mungkin saudara termasuk orang yang lebih menekankan koneksi daripada relasi. Mungkin saudara lebih menekankan koneksi daripada relasi. Pada saat saudara posting sesuatu di media sosial saudara misalnya, saudara suka untuk mengecek berapa likes yang saudara terima. Kalau saudara bermain Instagram begitu. Saya maafkan tidak bisa memberi contoh untuk Facebook karena itu bukan generasi saya. Generasi saya Instagram. Gaya ya. Saya sengaja menutup Facebook saya saudara supaya kelihatan lebih muda. Mungkin saudara ketika posting sesuatu dan saudara berkata, waduh berapa likes-nya ya gitu. Ketika saudara misalnya posting di Facebook atau di Instagram, saudara bilang lagi galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang kenapa galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang tiba-tiba DM saudara begitu kan. Menanyakan, kenapa dengan postinganmu itu begitu. Wah kelihatannya saudara merasa kayak, waduh diperhatikan. Jujur ya, coba saya tanya ini, jujur saya tanya. Siapa di sini yang memiliki real friends, benar-benar teman, yang selalu ada tiap kali saudara membutuhkan, yang cukup dekat dengan saudara, jumlah real friends saudara itu melebihi 10% dari jumlah friends di Facebook atau followers di Instagram. Ada? Ya ada? Oke, 10% terlalu tinggi, saya ubah. Bagaimana kalau 5%? Yang punya real friends 5% dari jumlah followers dan friends, gak ada, masih terlalu tinggi. Oke, saya turunkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1%. Ada yang mau beli 1%? Oh ada, 1% ada gitu. Followersnya 10 atau 15 ya? Ya ada, 1% ada. Yang lain berapa? Yang lain berapa? Interesting sekali Saudara. Jadi kadangkala kita tuh suka kalau orang lain itu nge-likes kita gitu kan. Wow, postingan, satu postingan. Wow, yang nge-likes 2000 gitu. Padahal followernya cuma 300 begitu kan. Rasanya bangga banget begitu. Jujur ya, kita memasuki sebuah dunia di mana koneksi kita lebih hargai daripada relasi. Dan kita harus bersuara. Kita sebagai orang Kristen harus berkata tidak. Kita harus bersikap kontrakultural di dalam hal ini. Karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Sehingga kita membutuhkan orang lain. Soalnya banyak orang berbicara tentang marketing digital, bla 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 di kemudian hari dan sebagainya. Tapi saya yakin marketing digital tidak akan pernah menggantikan personal marketing. Marketing secara personal tidak akan pernah tergantikan dengan marketing digital. Marketing digital itu efisien. Tapi belum tentu efektif. Kalaupun efektif tidak bisa mengalahkan marketing secara personal. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ada orang yang, Saudara kalau boleh tahu ya, kalau Saudara mau tahu, sebetulnya sedang dikembangkan yang namanya Pastor Robot. Jadi robot pendeta. Dia bisa khotbah. Jadi Saudara misalnya mau khotbah, pesan khotbah apa, tentang apa? Persepuluhan, wow, dia langsung tampil gitu kan ya, dengan gaya karismatik tentu saja. Karena persepuluhan kalau disampaikan gaya karismatik rasanya lebih kayak apa begitu kan ya, lebih menjiwai begitu kan. Kalau Saudara misalnya minta tema penderitaan gitu, wah dia gayanya reform. Karena reform itu kan teologinya bisa dihidupi tapi gak bisa menghidupi kita. Jadi hanya untuk orang-orang yang menderita saja kan gitu. Jadi Saudara mau khotbah tema apa, dia bisa itu menyampaikannya gitu kan. Saya bincang-bincang dengan teman-teman saya ngomong gini, kalian tahu gak sudah ada robot loh, sudah ada robot. Nanti dia bisa khotbah lebih bagus daripada kita semua. Dan dia bisa jawab pertanyaan, jadi nanti kalau Saudara tanya, who made God? Langsung dia, bisa jawab begitu kan. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, kalian bayangin gak sih, 20 tahun yang akan datang, kalian bisa jadi pengangguran. Terus saya kasih penghiburan, enggak sih, kalian gak akan jadi penghiburan. Gak akan jadi pengangguran juga. Kenapa? Ada penghiburan untuk kalian. Penghiburannya apa? Walaupun dia robot, dia gak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi nanti yang ngelap debunya tetap butuh pendeta. Ya ngerti ya? Jadi nanti pendeta tugasnya adalah mengelap debu-debu yang ada di robot pendeta gitu kan ya. Terus kita mulai mengubah semua kurikulum di STT. Kurikulumnya adalah tentang bersih-bersih sebenarnya. Bagaimana membersihkan robot gitu. Nah Saudara pernah bayangkan gak? Jujur, Saudara pernah membayangkan gak? In the next 20 or 25 years, dunia kita dikuasai oleh digital. Tapi saya yakin digital akan meninggalkan lubang yang besar dalam diri manusia. Karena manusia tetap butuh sentuhan-sentuhan sosial. Dan hari ini kita belajar tentang kebersamaan. Pentingnya kebersamaan. Dan saya akan memulai dengan kalimat ini sebelum kita membaca teks Alkitab. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Terbentuk oleh teologi karena seharusnya kebenaran firman Tuhanlah yang mendorong. Jadi memberikan dorongan, memberikan landasan untuk kebersamaan. Sebab kalau Saudara membangun kebersamaan tanpa konsep yang benar, maka kebersamaanmu akan menjadi sesuatu yang tidak kudus. Itu akan menjadi unholy togetherness. Atau mungkin akan menjadi unholy communion. Akan menjadi unholy unity di antara kita. Maka kita harus berhati-hati sekali. Semua kebersamaan yang kita bangun harus didasarkan dan didorong oleh ajaran firman Tuhan. Itu namanya teologi. Tetapi kalau Saudara cuma punya teologi, Saudara tidak punya hati, maka kebersamaanmu hanyalah menjadi perkumpulan perdebatan. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang tinggi hati, yang cuma tahu teologi. Makanya Saudara perlu juga mendasarinya dengan hati. Ketika kita punya teologi, kita harus menghidupi teologi itu. Kasih itu tidak pernah sebuah teori. Kasih adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan, sebuah perasaan, hasrat yang besar di dalam hati kita. Makanya kita berusaha untuk membangun kebersamaan yang sejati. Didorong, dilandaskan pada teologi, dan digerakkan oleh hati. Dan mari kita belajar tentang kebersamaan itu di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-12. Mari kita membaca ayat yang sudah saya tampilkan. Mari kita membaca ayat ganjil dibaca oleh mereka yang punya teman dekat lebih dari 15. Ayat yang genap dibaca oleh mereka yang teman dekatnya kurang dari 15. Ya, mari kita memulai dari yang teman dekatnya lebih dari 15 orang. Silakan 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang. Ketahuan ya. Teman dekat kita ternyata tidak banyak ya. Oke, saya baca ayat yang ganjil saja ya. Oke, karena teman dekat saya 14. Nyaris ya. Bukan ya, saya baca saudara. Mengkhotbah 4 ayat 9, nanti saudara membaca ayat yang genap. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Amin. Secara ayat ini harus dipahami sebagai kontras terhadap bagian di atas dan bagian di bawah. Kalau saudara mengontraskan kebersamaan di ayat tadi dengan bagian yang di atasnya, di ayat 7 dan 8, maka saudara akan menemukan bahwa kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Di ayat 7 dan 8 dikatakan ada orang yang kaya, yang hartanya berlimpah-limpah. Dia bahkan bingung kalau mau menambah lagi menyimpannya di mana, begitu loh saudara. Saudara tuh pernah enggak bingung menghabiskan uang saudara? Belum pernah ya? Belum kaya berarti. Saya tahu persis. Karena pernah dikasih tahu orang, bukan karena saya sudah kaya. Ada orang yang mengatakan bingung mau menghabiskan uangnya seperti apa. Maka ada orang yang berkata begini, sebetulnya orang ketika penghasilannya satu bulan bersih setengah miliar, dia bilang gitu. Sebetulnya hidupnya dia sama dengan orang-orang yang penghasilannya di atas itu. Karena dengan setengah miliar dalam satu bulan, saudara tuh mau apa saja itu bisa, sungguh. Saudara mau apa coba mikirkan. Setengah M dalam satu bulan loh ya. Saudara misalnya naik mobil bagus gitu kan. Kepengen jalanannya sepi gitu kan. Gak ada beca, gak ada sepeda motor. Oh bisa. Jadi saudara tiap kali ada orang mendekat langsung kasih 10 ribu minggir gitu kan. Kasih 10 ribu minggir gitu. Terus gitu. Saudara bisa menguasai jalan sendiri. Saudara mau apa basically itu bisa. Ada orang-orang yang memang begitu. Saya ketemu satu orang yang dia bilang begini. Saya ini pak, uang saya ini sudah cukup melimpah. Untuk anak-anak saya, untuk keturunan saya sudah melimpah. Jadi saya bekerja ini sebetulnya mulai berapa tahun yang lalu. Bukan untuk saya, dia bilang gitu. Kalau untuk saya sudah cukup. Nah saya tidak tanya berapa jumlah kekayaannya dia. Mungkin dia orang yang sederhana. Sehingga mungkin penghasilan segini bagi dia sudah cukup. Tapi dia berkata kepada saya, sejak beberapa tahun yang lalu pak, saya tetap bekerja. Dan saya bekerja bukan untuk menambah kekayaan saya lagi. Tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Wow. Luar biasa orang ini. Nah di ayat 7 dan 8 ada orang yang kaya raya, benar-benar kaya raya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan begini, apalah artinya orang seperti itu kalau dia tidak punya siapa-siapa di sampingnya. Nanti kalau dia mati, untuk siapa kekayaannya? Walaupun dia kaya raya tapi dia tidak punya orang yang ada di sampingnya dia. Pertanyaannya, buat apa? Seolah-olah pengkhotbah ingin berkata kepada kita begini, daripada saudara memiliki semua kekayaan tapi saudara tidak punya teman, lebih baik saudara memiliki kekayaan yang cukup dan saudara punya teman. Tapi sayangnya di dalam dunia ini saudara, berlaku sebuah pepatah kuno dari filsafat Yunani yang berkata demikian, kalau engkau kaya, kalau engkau berhasil, maka teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Kalau engkau miskin atau kalau engkau gagal, maka engkau akan tahu siapa teman-temanmu. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau engkau kaya atau engkau berhasil, orang akan tahu, teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Tetapi kalau engkau gagal, engkau jatuh miskin, engkau yang akan tahu siapa teman-temanmu. Karena biasanya kalau kita berhasil, semua orang akan mendekat kepada kita. Lalu bercerita, wih tahu gak presiden itu? Iya, wah itu dulu saya pernah itu dekat sama dia gitu kan. Wah iya tah, iya rumahnya dia kan di kota ini toh. Iya, rumah saya itu di sebelahnya. Kota sebelahnya loh Sarah, kota sebelahnya aja loh dipamer-pamerkan gitu. Sungguhan dekat gitu, gak sampai 10 kilo katanya begitu. Nah tapi apa urusannya, kan begitu. Tapi banyak orang kalau begitu lihat orang lain sukses, wah itu teman saya, itu teman saya, itu teman saya, itu teman saya. Selalu begitu kan, begitu orang gagal gitu kan, merasa kayak gak kenal semuanya. Kebersamaan lebih penting daripada kekayaan. Kalau kita bandingkan dengan ayat di atasnya. Kalau kita bandingkan dengan ayat di bawahnya, maka saudara akan tahu kebersamaan lebih penting daripada jabatan dan umur panjang. Di ayat yang ke-13 sampai 16 diceritakan ada seorang raja yang tua. Raja berarti dia punya jabatan, tua berarti dia punya umur panjang. Tapi dikatakan demikian, seorang raja yang tua yang tidak mau menerima masukan lebih buruk daripada seorang pemuda yang miskin. Kalau pemuda yang miskin tidak punya apa-apa, umurnya juga masih muda, tapi di sekelilingnya ada orang-orang yang memberikan masukan, yang memberikan perhatian, maka pemuda ini suatu ketika bisa duduk di atas tahta. Pengkhotbah sedang mengingatkan kepada kita, saudara, sebetulnya yang paling penting bukan jabatan. Yang paling penting bukan umur panjang. Yang paling penting adalah orang-orang yang mengasihi kita. Yang memperhatikan kita. Yang siap untuk memberikan masukan, kritikan, teguran kepada kita. Orang-orang itulah sebetulnya yang pada akhirnya akan kita syukuri. Makanya saya tulis di media sosial saya begini. Orang yang saudara sekarang ini paling rasa menjengkelkan gitu. Jadi paling saudara rasa kayak orang ini mencekno kalau orang Surabaya bilang begitu. Jadi orang-orang yang paling saudara benci dalam tanda kutip, mungkin di kemudian hari akan menjadi orang yang paling saudara syukuri. Karena melalui orang-orang itulah saudara menjadi orang yang lebih baik gitu. Kita membutuhkan masukan teguran dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau saudara punya jabatan, punya umur panjang tapi gak ada masukan dari orang lain, maka saudara siap menghadapi kehancuran. Nah di teks kita pasal 4 ayat 9 sampai 12 kita akan melihat tiga keuntungan yang Allah kerjakan di dalam kita ketika kita memiliki kebersamaan yang sejati. Kalau kita benar-benar memiliki kebersamaan yang sejati, maka Allah menyediakan tiga hal. Yang pertama, yang Allah sediakan bagi kita. Allah bekerja melalui kebersamaan, yaitu hasil pekerjaan yang lebih baik. Hasil pekerjaan yang lebih baik. Ayat yang ke-9 berkata begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Wah, yang jomblo katakan amin. Amin gitu kan. Tapi jangan buru-buru amin ya. Konteksnya bukan pacaran ini. Konteksnya adalah pertanian, kerja bareng-bareng di sawah atau di ladang. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara harus memahami ayat ini di dalam konteks agrikultural kuno. Pertanian, kalau saudara mau bertani atau saudara mau berladang, di dalam konteks kuno dahulu, maka saudara sangat bergantung kepada alam. Kalau sekarang ini kan tidak bergantung kepada alam. Jadi iklimnya kayak apapun selalu ada teknologi untuk mengatasinya. Karena manusia benar-benar sudah sangat maju secara ilmu pengetahuan. Tapi dulu, zaman dulu saudara, semuanya bergantung kepada alam. Nah kalau saudara bergantung kepada alam, maka membutuhkan kerja keras dan ketepatan waktu. Membutuhkan kerja keras, makanya ayat tadi mengatakan dalam jerih lelah mereka. Bukan cuma dalam pekerjaan, bukan cuma dalam usaha, tapi dalam jerih lelah. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah kata yang seringkali digunakan untuk usaha yang benar-benar keras. Bukan cuma melakukan sesuatu langsung ada hasilnya, bukan. Tapi membutuhkan keringat yang lebih banyak, membutuhkan usaha yang lebih banyak. Kalau saudara semuanya bergantung kepada alam, maka saudara harus bekerja super-super keras. Sekarang ini semuanya serba teknologi, enggak ada hujan bisa dibikin hujan. Tanaman tertentu yang biasanya butuh banyak air dan itu selalu membutuhkan apa? Hujan, ditampung air hujan. Sekarang air semuanya bisa difilter, air sungai, air apapun itu difilter luar biasa. Kalau di Amerika saya pernah diterangkan oleh orang yang tahu tentang masalah perairan. Dia bilang begini, seluruh air di California katanya dia, itu berasal dari sungai ini dia sebutkan. Terus saya tanya begini, kalian tidak takutkah kalau ada orang yang meracuni sungai ini? Kalau diracun berarti seluruh penduduk California itu bisa mati. Lalu dia senyum dan dia berkata begini, tidak peduli dikasih racun sekuat apapun, jarak 100 meter itu racunnya sudah gak ada. Filter-filternya itu luar biasa. Sehingga pada waktu masuk ke rumahnya orang, langsung bisa diminum. Saudara. Jadi kalau saudara tinggal di Amerika, di California, kalau saudara tinggal di sana, jadi kerannya saudara buka, saudara langsung bisa minum. Tapi beberapa orang Asia, biasanya menambah filter lagi. Karena dia sedikit tidak percaya sebetulnya. Dia membayangkan airnya itu adalah air diolahnya seperti di tempat kita kan gitu. Saya perhatikan itu ada beberapa teman saya orang Indonesia itu masih menambah filter lagi. Tapi kalau saya tanya orang-orang yang lain, saya tanya, dia bilang enggak perlu filter lagi. Langsung aja minum dari situ. Nanti di taman-taman kota gitu, nanti saudara tinggal buka kerannya, saudara tinggal minum di situ. Tapi kita biasanya orang Indonesia tidak berani gitu. Mesti ketika kita mau buka kerannya di taman kota, mau minum, kita mesti tanya dulu. Ini yang tugas orang Amerika atau orang Indonesia yang tugas pelihara ini? Kalau yang tugas orang Indonesia lebih baik kita beli air deh gitu kan di toko gitu. Rasanya kita gak percaya kepada bangsa kita sendiri gitu loh saudara. Nah itu persoalannya. Jadi kalau saudara lihat ya, orang-orang zaman dahulu sangat bergantung kepada alam. Makanya mereka harus bekerja lebih keras, bukan cuma lebih keras. Tapi mereka harus bekerja tepat waktu. Gak bisa ada namanya menunda-menunda, nanti saja, gak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kalau jenis buahnya ini, tanamannya ini paling pas itu di minggu keberapa dari tahun itu. Begitu meleset minggunya, maka hasilnya bisa berubah total. Saudara yang mungkin berasal dari desa, dari pedalaman, mungkin saudara mengerti maksud saya. Ada masa-masa tertentu yang kita harus tahu. Masa ini untuk menabur benih. Masa ini untuk melakukan ini. Masa ini untuk melakukan ini. Jadi para petani itu sudah tahu saudara. Kapan mereka harus membajak sawahnya. Kapan mereka membiarkan sawahnya begitu. Kapan mereka mengairi sawahnya. Kapan mereka menabur benih. Mereka semua sudah ada waktunya. Sehingga mereka bekerja lebih keras. Dan mereka bekerja tepat waktu. Tapi Pengkhotbah 4 ayat 9 tidak cuma bicara tentang kerja keras, jerih lelah, tapi juga bicara tentang kerja cerdas. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan salah satu kerja cerdas itu apa? Bekerja di dalam tim. Kalau saudara bekerja di dalam tim, seperti yang dikatakan di ayat 9, kalau saudara itu berdua, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau saudara kerjakan sesuatu secara teamwork, maka hasilnya jauh lebih baik. Perhatikan ya penekanannya ayat ini. Kalau saudara bekerja bersama-sama di dalam teamwork, maka hasilnya menjadi lebih baik. Yang ditekankan itu, tapi saya tahu. Kita sebagai orang Indonesia itu kadang-kadang begini. Satu pekerjaan dikerjakan satu orang selesainya 3 jam. Ditambah satu orang. Selesainya berapa jam? Tetap 3 jam. Ketika ditambah orang itu bukan berarti pekerjaannya lebih cepat selesai. Seringkali orang berkata begini, tahu enggak penambahan tenaga kerja itu maksudnya apa? Penambahan tenaga kerja itu maksudnya adalah pengurangan kerjaan. Satu orang kerjaannya sekian. Kalau ada orang berarti dia kerja separuh, orang lain kerja separuh. Hasilnya sama saja. Makanya saya tuliskan di sini dengan baik supaya saudara jangan salah paham. Jadi berdua lebih baik itu penekanannya terletak pada hasilnya yang nanti akan lebih baik. Bukan masing-masing orang kerjaannya berkurang, bukan. Dengar kalimat saya baik-baik ya. Bukan untuk mengurangi beban masing-masing orang. Tetapi memberikan kesempatan bagi masing-masing orang untuk mengoptimalkan kemampuan. Jadi kalau saudara punya orang-orang yang berbeda, semua berada di dalam kebersamaan, maka masing-masing orang memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Satu pekerjaan dikerjakan oleh orang dengan kemampuan yang berbeda-beda, jelas hasilnya lebih menjanjikan. Itu poin di dalam ayat 9. Jadi ayat 9 sama sekali tidak berkata begini, kalau kamu kerja sendirian, susah kamu, bebanmu terlalu banyak. Ngajak orang lain supaya kerjaanmu menjadi lebih ringan. Bukan itu penekanannya. Penekanannya terletak pada hasilnya. Hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau Tuhan kasih orang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita, tapi orangnya tuh beda cara pandangnya dengan kita, bersyukurlah. Kalau cara pandangnya sama dengan kita, biasanya kita malah gak bisa maju-maju. Cari orang itu yang bisa memberikan cara pandang yang beda, tapi kita yakin cara pandang yang beda itu tidak menyurutkan langkah kita. Cara pandang orang lain yang berbeda tidak menghalangi kita untuk maju, tapi apa? Menajamkan. Menajamkan apa yang akan kita lakukan. Saya dengan istri saya itu beda total. Istri saya itu berkali-kali saya bilang, istri saya itu mesin, semuanya teratur. Saya itu angin. Gak ada aturannya sama sekali. Angin itu pokoknya terserah tekanan di mana dia akan ngikut, ada celah dikit begitu kan, dia pokoknya masuk. Nah istri saya itu safe player. Jadi kalau melakukan sesuatu, dia tuh selalu mikirnya gini, nanti halangannya apa, halangannya apa. Jangan sampai nanti kita mulai gitu, nanti gagal. Jangan sampai nanti kita begini di depan nanti banyak masalah gitu. Kalau saya bukan safe player, saya adalah risk taker. Saya orang yang berani mengambil resiko. Jadi pokoknya saya lihat ada peluang sedikit, saya langsung kejar, saya langsung cari peluang itu. Lalu istri saya sukanya mengerjakan satu hal dan dikerjakannya dengan sangat baik. Jadi kalau istri saya mengajar, persiapan mengajar dengan saya itu beda. Istri saya persiapan mengajar itu udah lama disiapkan, nanti semester baru ngajar lagi mata kuliah yang lama, dia tambahin lagi, baca buku-buku baru lagi gitu kan. Nanti malam sebelum ngajar dia lihat lagi bahannya gitu kan. Besok paginya mau berangkat dia lihat lagi bahannya begitu. Sampai kadang saya lihat dia, kok menyiksa diri ya. Saya membuat satu ya sudah sekaligus gitu loh saudara. Jadi kalaupun saya mau mengajar, saya biasanya masuk kelas saya lihat bahan saya sebentar, ya udah terus saya ngajar gitu aja. Jadi istri saya suka ngerjakan satu hasilnya 10. Saya suka mengerjakan 10 hasilnya 8. Daripada satu 10, saya suka 10 hasilnya 8. Nah saya dengan istri saya beda terus. Awalnya cukup menjengkelkan sih. Karena saya ingin tuh kalau saya ngomong langsung istri saya gini, amin, haleluya. Setuju Pak, aku dukung Pak, lanjutkan gitu kan. Ternyata enggak gitu. Selalu kalau saya punya ide, nanti mau tak bikin gini. Istri saya selalu gini, Pak, kalau aku jadi jemaat yang miskin loh ya. Ini misalnya jemaat yang miskin loh ya. Aku akan mikir gini. Terus saya mikir, iya benar juga. Benar juga, ini kalau tak omong begini, tanpa lihat dari sudut jemaat yang miskin, wah nanti bisa salah paham. Nanti kadang-kala saya bilang gini, enggak, aku nanti mau bikin gini. Terus dia ngomong, Pak, kalau aku jadi jemaat yang kaya, aku mungkin akan punya pikiran gini. Masuk akal juga pikirannya. Sehingga semua program, semua ide saya, sebetulnya adalah ide yang sudah ditajamkan di ruang tidur kami. Ditajamkan terus-menerus. Karena istri saya itu orang yang beda dengan saya. Sehingga pada waktu mengerjakan sesuatu, saya bersyukur hasilnya bisa berbeda. Besi menajamkan besi. Semuanya menjadi lebih baik. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kebersamaan? Yaitu Tuhan memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan sediakan di dalam kebersamaan? Yaitu Tuhan menyediakan pertolongan pada waktunya. Ayat 10 dan 11. Karena kalau mereka jatuh, tidak dikasih tahu jatuhnya kemana. Tapi yang jelas jangan ditafsirkan mereka jatuh cinta. Karena nanti saudara akan lihat ini sesama jenis sebetulnya. Nah ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wai orang yang jatuh. Wah, jadi saudara sekarang tahu orang yang jatuh ini namanya siapa? Wai. Bukan ya. Ini sebetulnya artinya itu celakalah gitu loh, celakalah gitu kan. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya WOE gitu loh, celakalah gitu. Nah ini diganti dalam bahasa Mandarin WAI, ya bukan ya, bukan. Ini penerjemahannya kalau saya duga loh ya, penerjemah ini berasal dari Semarang. Soalnya ada WAI-WAI-nya ini ya. Tetapi WAI orang yang jatuh gitu kan ya, makan WAI gitu kan ya, ini WAI gitu. Nah ini banyak WAI-WAI-nya dia orang Semarang. Tapi WAI orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Apa artinya ini? Saudara, artinya ini sebetulnya konteksnya bukan pernikahan, tapi konteksnya perjalanan kuno. Perjalanan kuno sangat menakutkan. Mengapa sangat menakutkan? Karena seringkali yang saudara sudah rencanakan, sulit untuk dilaksanakan. Jadi saudara sudah merencanakan dari kota saudara ke kota B, saudara butuh perjalanan 3 hari 2 malam. Tapi saudara nanti bisa menemukan banyak hal di tengah jalan. Misalnya apa? Kalau terjadi bencana alam. Kalau ternyata terjadi longsor. Maka saudara harus menunggu berhari-hari di satu tempat yang saudara tidak bisa pastikan. Rombongan pertama kami pada waktu pergi mission trip ke Kalimantan Tengah juga menghadapi persoalan yang sama. Seharusnya kami dijemput lebih awal, tapi yang menjemput kami di kota itu naik sepeda motor, bisa rantainya putus 2 kali. Rantai putus itu bisa 2 kali, dibetulkan putus lagi. Dan kami pada waktu menuju ke tempatnya, itu ternyata jalanan tidak bisa dilewati. Karena benar-benar banjir dan tanahnya itu benar-benar licin, luar biasa licin. Dan saya baru tahu bagaimana di tengah situasi yang licin, orang itu bisa lewat. Lewatnya gak mungkin lurus. Kalau dia lurus, dia masuk jurang. Tahu caranya lewat? Mereka itu gas kenceng, gaspol. Lalu diputer-puter gini. Baru bisa sampai sana. Saya baru paham. Oh ternyata caranya begitu ya. Tapi mobil kami gak bisa nyampe. Jadi berhenti di satu tempat, ngambilin tas, kemudian kami jalan lewati lumpur-lumpur. Bayangkan, itu siang hari. Ada orang lain yang lewat. Tapi kalau zaman dulu, saudara misalnya berada di satu tempat dan ternyata saudara masuk ke lubang misalnya. Saudara masuk ke lubang. Atau mungkin saudara itu mengalami masalah, yaitu saudara harus bermalam di padang gurun. Maka ini menjadi persoalan yang sangat menakutkan untuk saudara. Saya terangkan dulu supaya saudara paham dan bisa membayangkan. Perjalanan kuno dulu, biasanya orang sudah ngatur waktu. Harus berangkat pada waktu matahari terbit dan harus sampai ke tempat perlindungan umum, public shelter, pada jam sebelum matahari terbenam. Tapi bayangkan seandainya saudara lewat ternyata terjadi erosi, tanahnya longsor. Atau saudara mau lewat terjadi badai pasir kalau itu di padang gurun. Terjadi badai pasir, maka saudara harus bersembunyi nyari gua-gua di dekat saudara. Kalau badai pasirnya terjadi berjam-jam, maka saudara kalau mau melanjutkan perjalanan, saudara tidak bisa mencapai public shelter pada waktu yang saudara rencanakan. Sehingga saudara harus siap-siap bermalam di tempat mana saja. Dan yang lebih celaka, orang masuk ke lubang itu sudah umum sekali. Lubang kenapa? Jurang misalnya. Itu udah umum. Atau lubang untuk jebakan binatang liar. Udah umum sekali. Jadi kalau saudara masuk ke dalam lubang, saudara bisa bayangkan ya. Saudara masuk ke dalam lubang sendirian, tidak ada orang yang menolong saudara. Dan bagaimana kalau jalan itu memang jalan yang sepi, belum tentu ada orang yang lewat sehari sekali. Taruhlah saudara jatuh, lubangnya sekitar 2 meter. Saudara jatuh lalu kakinya luka, gak bisa manjat lubang 2 meter itu. Saudara menunggu orang lewat. Saudara harus menunggu orang lewat untuk selamat. Tapi saya kasih tahu saudara, binatang buas tidak akan menunggu. Begitu ada mangsa, dia akan ambil. Ular padang gurun, ular di hutan tidak akan menunggu saudara. Sehingga ini keadaan yang benar-benar menyulitkan. Dan benar-benar keadaan yang menakutkan luar biasa. Orang bisa masuk di tengah-tengah lubang dan tanpa orang lain tahu. Atau mungkin ketika saudara salah perkiraan, terjadi bencana alam, terjadi sesuatu di luar kontrol saudara. Maka saudara harus bermalam di tengah jalan. Tidak ada public shelter. Maka saudara akan mengalami kedinginan. Dan coba misalnya, saudara tebak ya. Padang gurun itu kalau siang hari suhunya berapa kira-kira? Rata-rata. Berapa derajat Celsius? Padang gurun? 40. Rata-rata 40. Kalau malam hari rata-rata, rata-rata berapa? Min 4. Min 4. Min 4. Saudara bayangkan enggak sih? Suhunya itu min 4 dan saudara itu tidak mungkin punya jaket panas seperti sekarang yang tebal-tebal. Zaman dulu jubahnya itu ya seadanya, tipis ya tipis, dipakai begitu saja. Sehingga pada saat saudara mengadakan perjalanan dan saudara mengalami kedinginan di tengah jalan, apa yang saudara bisa lakukan? Saudara jangan menganggap remeh dingin. Kalau saudara enggak pernah berada di satu tempat yang di bawah 0 derajat Celcius, saudara mungkin sulit untuk membayangkan. Saya dulu pada waktu pelayanan di satu tempat gitu, saya datang, wih ternyata saljunya turun rintik-rintik gitu. Saya lihat di temperaturnya 0 derajat. Lalu saya keluar dari airport, wah saya merasa oke kok, masih tahan. Jadi saya cuma pakai jaket kain saja yang tipis. Lalu ditanya sama orangnya, gak mau ganti jaket, kita mau ke mall. Saya bilang, oh gak apa-apa, ini cukup kok. Saya bilang begitu, oh iya kalau gitu. Eh gak taunya saudara, parkirnya bukan di dalam mall. Parkirnya itu di pinggir jalan. Setelah parkir di pinggir jalan, itu baru kita harus jalan berapa ratus meter menuju pintu mallnya. Dan pada waktu jalan itu anginnya kencang luar biasa. Saya itu benar-benar mau ngomong, aduh saya kedinginan, malunya setengah mati saudara. Tapi kalau saya pura-pura kuat, saya benar-benar gak kuat saudara. Kena anginnya itu luar biasa. Jadi kalau saya itu ngomong sama dia sengaja gini, terus saya pegangan gini. Lalu saya mulai cari-cari di ransel saya, apa yang saya bisa pakai untuk penutup. Tapi jaket saya ada di koper. Jadi terpaksa saya cuma pakai kain untuk nutupi wajah saya. Dan benar-benar saya merasa sakit luar biasa. Anginnya itu kalau sudah kena, wah menusuk-nusuk, itu baru 0 derajat loh. Lah kalau men sekian derajat, tahun lalu di Chicago itu dinginnya luar biasa. Lebih dingin daripada tempat yang paling dingin di dunia. Karena cuaca di Chicago itu paling tidak tentu saudara. Dan istri saya membaca, karena kan anak saya tinggalnya di situ, kuliahnya daerah sana. Jadi khawatir terus, mama itu selalu khawatir gitu kan. Nyari iklimnya, cuacanya berapa. Weh ada berita apa, beberapa orang meninggal dunia kedinginan. Karena benar-benar sarafnya bisa mati loh saudara. Lah bayangkan seandainya saudara itu perjalanan sendirian, lalu saudara mengalami kedinginan seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Makanya butuh teman perjalanan. Untuk apa? Untuk pelukan. Nanti kalau pelukan itu bisa kayak anget gitu loh saudara. Saudara yang gini, gay ini, lesbian ini. Enggak, ya itu kebiasaan. Memang orang-orang dulu gitu, gak punya pikiran kayak orang sekarang. Saya kalau ikut pramuka satu tenda 7 orang juga gitu saudara. Mesti akan pelukan-pelukan gitu kan. Gak mungkin lah zaman dulu, zamannya saya pramuka gitu kan. Ada teman saya peluk teman saya. Kemudian langsung ditanya, kamu serius sayang sama aku gitu kan. Itu bisa dipukulin satu tenda gitu, dia bisa dipukulin satu tenda. Ya enggak ada lah, itu karena kita kedinginan, ya udah kita peluk-pelukan begitu. Nah mungkin saudara yang tidak pernah mengalami perjalanan malam hari dan sebagainya, saudara mungkin enggak paham. Saya mau cerita ya, saya dulu kan pelayanan lama sekali di Pacet, di Pacet. Jadi kalau saudara tahu Pacet, air panas, nah saya punya pelayanan itu dulu di situ. Sebagai dekan akademis, dosen tetap di sana sampai saya jadi rektor di STT itu. Nah saya biasanya kalau pelayanan ke Batu, saya lewat Cangar karena lebih dekat. Jadi kalau lewat atas itu cuma 45 menit paling lama udah sampai. Kalau saudara setirnya kayak saya paling 30 menit sekian saudara sudah sampai ke Batu. Tapi kalau saudara mau lewat bawah, saudara butuh waktu 2 jam setengah sampai 3 jam untuk sampai ke sana. Jadi lebih enak naik yang atas. Tapi kalau saudara tidak mahir mengendarai mobil, jangan. Karena ada satu belokan itu batunya gede banget sehingga saudara tidak kelihatan dari upcoming trafficnya, enggak kelihatan. Saudara harus hati-hati. Nah suatu ketika saya pulang pelayanan dari Batu ke Pacet jam 12 malam. Saya mengajak mahasiswa saya orang Kupang, saudara. Pada waktu lewat di depan saya perhatikan ada mikrolet itu miring gini. Saya langsung ngomong sama mahasiswa saya. Tenang, jangan takut. Kita dirampok. Kok tahu? Pak, saya jawab, enggak ada mikrolet mogok dalam posisi kayak gitu. Dan ternyata benar. Baru saya ngomong, itu ternyata orang keluar semua sekitar 15 itu pakai sarung, cuma matanya aja yang kelihatan. Jadi semuanya itu mengelilingi mobil gitu kan. Terus saya ngomong sama mahasiswa saya, kamu tenang saja. Terus dia tanya, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Tapi dia tuh pucat banget gitu loh, saudara. Ketakutan pucat banget. Kemudian saya noleh ke dia dan saya ngomong, rasanya yang kelihatan kayak orang Tionghoa sekarang kamu deh, bukan aku deh. Kamu putih banget, saya bilang. Terus dia bilang, jangan bergurau pak gitu kan. Saya bilang, untuk apa nggak bergurau? Saya beritahu, tenang aja. Siapa tahu ini guruan kita yang terakhir. Oh jangan bergurau pak, jangan bergurau. Ya saya tenang aja, saya masukin gigi satu gitu kan. Langsung saya puter-puter setirnya kiri kanan dan saya gas kenceng-kenceng. Gitu kan. Orang-orang di depan saya itu sampai ketakutan mau di depan atau di pinggir gitu kan. Terus orang-orang itu ngelilingi saya gitu kan. Kemudian ada salah satu mungkin ketua gengnya mendekatin saya di jendela. Dia ngamat-ngamati, semua lihat ke dalam. Lalu saya lihat ke dia begini kan. Kemudian saya lihat, saya enggak takut apa-apa. Saya lihat begini. Lalu tiba-tiba dia kasih kode. Bubar, bubar. Diizinkan lewat. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa. Ada banyak penafsiran. Mungkin satu, dia menanti seorang dengan mobil yang sama. Tapi ternyata setelah dicek, ternyata beda orangnya. Makanya saya selamat. Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi yang kedua, saudara. Pada waktu dia itu lihat ke dalam, lihat ke saya, dan mahasiswa saya dilihat, wah, wajahnya wong kere, gak ada duit. Siapa tahu kan, siapa tahu setelah lihat ke dalam gitu, ini orang susah, ini paling sopir dari mana gitu kan. Karena pada waktu dia lihat itu, saya langsung keluarkan surat miskin dari kelurahan gitu kan. Mungkin aja dia lihat, ah ini gak layak dirampok, bisa jadi gak? Bisa jadi, atau bisa jadi ketika dia lihat saya, dia langsung lihat, bisa kungfu ini, mungkin bisa kungfu, ya siapa tahu. Dan mungkin, siapa tahu loh, kalau mahasiswa saya nafsirkannya gini, menurut saya dia bilang, ketika dia lihat ke mobil kita, mereka melihat banyak malaikat Tuhan di dalamnya. Wah, oh, nasibnya dia gitu. Gitu kan ya. Saya belum tanya sama dia malaikatnya pucat atau enggak. Saya sampai sekarang enggak tahu what was happening at the time. Sampai sekarang saya enggak tahu. Tapi saya bisa tahu satu hal, bahwa kalau bepergian malam hari itu tidak aman. Saudara bisa jatuh ke lubang tanpa saudara pahami. Beberapa bulan yang lalu saya ini mengalami peristiwa yang memalukan, saudara. Jadi saya pulang pelayanan dari Malang itu malam sekali lewat tol. Dan saya itu sudah kepengen kencing. Saya pikir nah nanti ke rest area lah gitu. Akhirnya saya putuskan ah rest areanya di mana saya enggak tahu. Saya sudah enggak tahan. Itu enaknya jadi laki-laki. Tinggal berhenti langsung bisa kencing sembarangan kan begitu. Jadi malam-malam gitu saya berhentikan mobil saya. Kemudian saya muteri mobil terus saya kencing. Selesai kencing, saya tuh gak balik lagi lewat depan, saya tuh lewat belakang. Jadi pada waktu saya jalan, tiba-tiba bluk, saya masuk di satu lubang. Lubangnya tuh lumayan loh, lubangnya mungkin 70 sentian begitu loh. Ya. Jadi begitu saya masuk, bluk, jatuh, dan engkel saya tuh sakitnya luar biasa gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, cuma engkelnya saja yang sakit. Tapi saya masih bisa keluar dari lubang itu, dan saya masih bisa menaiki mobil saya. Saya ketika mempersiapkan ayat ini, saya ingat peristiwa itu. Bagaimana seandainya lubangnya itu bukan 70 cm? Bagaimana seandainya itu terjadi di zaman dulu dan lubangnya untuk menjebak binatang buas? Mungkin itu 2 meter. Bagaimana seandainya itu terjadi di jalan yang sangat sepi, belum tentu ada orang yang lewat? Bagaimana seandainya orang itu berjalan kaki dan tidak menaiki apapun? Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita juga. Kita mungkin bisa jatuh, kita mungkin bisa mengalami berbagai macam masalah. Tapi Tuhan seringkali menolong kita melalui apa? Teman-teman yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kebersamaan menyediakan pertolongan pada waktunya. Dan yang terakhir sekali, kebersamaan memberikan perlindungan yang kokoh. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah konteks dari ayat 12 masih perjalanan kuno atau konteksnya lebih umum? Kalau konteksnya perjalanan kuno, berarti ini masalah penyamun di tengah jalan. Masalah perampok di tengah jalan. Tapi kalau ini konteksnya sudah bukan perjalanan kuno, tapi konteks yang lebih umum, maka yang dimaksud oleh pengkhotbah adalah mungkin perkelahian yang bisa terjadi di mana saja. Dan pengkhotbah mengatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Manapun yang benar, entah ini konteksnya perjalanan kuno, atau situasinya lebih umum, tapi tetap maknanya sama. Dan ini penting, jangan salah paham. Maknanya tetap sama begini, kita ini pasif. Kita ini pasif. Makanya kata yang dipakai, tidak mudah dikalahkan, dapat bertahan, tidak mudah diputuskan. Jadi jangan saudara menafsirkan, kalau saudara mau menang dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perkelahian, saudara tahu pengeroyokan itu ada landasan Alkitabnya, yaitu Pengkhotbah 4 ayat 12 itu. Kalau satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan gitu kan. Bukan. Pengkhotbah tidak sedang berkata begini. Bagaimana cara memenangkan perkelahian dengan mudah? Tidak. Itu aktif kan berarti. Cara memenangkan perkelahian dengan mudah itu aktif. Pengkhotbah sedang mengajarkan sesuatu yang pasif. Bagaimana dalam sebuah perkelahian kita tidak mudah dikalahkan. Bagaimana supaya kita itu bagus dalam bertahan. Bukan bagaimana supaya kita bagus dalam menyerang. Tali tiga lembar tak mudah pasif. Diputuskan. Jadi manapun konteksnya, ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk main keroyokan. Bukan. Ayat ini justru mengajarkan kepada kita begini. Di dalam hidup ini, kita itu seringkali menghadapi serangan. Di tengah kehidupan kita, banyak orang yang memfitnah kita. Banyak orang yang menyebar gosip di tengah-tengah kita. Maka saya kasih tahu saudara, kalau saudara dihina, kalau saudara digosipkan orang, kalau saudara difitnah orang, yang paling penting adalah orang-orang yang dekat dengan saudara. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan saudara itu melihat isu itu? Kalau mereka percaya kepada saudara, that's fine. Karena pada akhirnya yang bisa berdiri membela kita, itu bukan orang-orang yang jauh. Karena pada akhirnya yang bisa menyelesaikan persoalan, itu bukan kita keluar-keluar untuk klarifikasi. Yang bisa menyelesaikan persoalan kita adalah orang-orang yang di dekat kita. Selama mereka percaya kepada kita, selama mereka bisa berdiri dan berkata, tidak mungkin si A melakukan itu, maka itu cukup untuk kita. Ketika ada serangan apapun, kita dijatuhkan orang, kita diperdaya oleh orang lain, maka saudara paling membutuhkan teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang saudara bisa percayai di situ. Nah kalau ini konteksnya adalah perjalanan kuno, maka saudara mungkin harus memikirkan seperti perumpamaan Yesus di Lukas 10. Ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia jatuh ke tangan penyamun. Ada banyak perampokan terjadi di tengah jalan. Saya masih ingat cerita yang berkembang di daerah Pacet tempat saya itu. Itu ketika saya cerita kepada seseorang, saya beritahu, "Wah, saya mau dirampok loh di tengah jalan, tapi enggak tahu, enggak jadi," gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, kalau saya kebalikannya." Jadi saya padu pergi lewat Trawas itu, mau ke Malang. Saya lewat Trawas malam-malam. "Wah, saya takut. Mobil saya sendirian. Lalu dari jauh saya lihat di depan ada orang itu naik mobil. Terus saya lihat, ada lampunya. Saya kejar orang itu. Saya kejar terus supaya saya itu mepet sama dia. Orang itu tambah-nambah gas terus pergi. Saya tambah kejar dia terus, kejar-kejar terus gitu kan. Jadi akhirnya setelah sampai di tempat yang ramai, dia berhenti. Saya juga berhenti kan. Lalu dia keluar marah-marah. "Kenapa kamu ngikutin saya terus? Kamu mau ngerampok saya?" Terus saya jawab, "Kenapa kamu ninggalin saya? Saya takut dirampok," gitu. Ternyata gak jadi berkelahi dia. Ternyata ceritanya begitu. Jadi karena tempatnya sepi malam-malam, anything could happen gitu loh saudara. Kalau ini konteksnya perjalanan kuno, maka saudara harus siap-siap dengan apa? Para perampok, para penyamun yang siap menyergap di tengah jalan. Jadi pastikan saudara itu siap ketika semua serangan itu datang. Tapi bagaimana saudara bisa bertahan di tengah serangan? Yaitu kalau saudara punya teman-teman. Apa inti dari semua yang kita pelajari? Inti yang kita pelajari begini. Ini bukan tentang mencari pertolongan pada saat menghadapi kemalangan atau kejatuhan. Itu bukan persahabatan. Itu hanya memanfaatkan orang. Saya ulang sekali lagi. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita begini. Teman adalah petugas call center dan customer service. Kalau butuh pertolongan baru telepon teman. Bukan. Itu bukan persahabatan. Itu namanya memanfaatkan orang. Pengkhotbah bukan sedang memberitahu kita, kalau kamu sedang susah, siapa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah teman. Bukan itu yang diajarkan pengkhotbah. Justru pengkhotbah mengajarkan sebaliknya. Pengkhotbah mengajarkan begini, berdua itu selalu lebih baik. Jadi saudara punya teman, punya sahabat, selalu lebih baik. Mengapa? Seandainya.
Seandainya sesuatu yang buruk datang atas hidupmu, maka sahabat bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Itu poinnya. Sehingga saya akan mengatakan begini di bagian yang terakhir. Yang sedang dinasihatkan adalah membangun pertemanan di segala waktu. Persahabatan tidak datang dalam sesaat. Perlu dirawat. Pada akhirnya pertemanan yang kuat akan menyediakan pertolongan pada waktu yang tepat. Ayat ini tidak mengajarkan bagaimana memanfaatkan sahabat. Bukan. Itu namanya memanipulasi persahabatan. Tapi ayat ini mengajarkan supaya kita membangun persahabatan terus-menerus di segala waktu. Karena kita tidak pernah tahu momen-momen buruk yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin bisnis kita gagal. Mungkin kita difitnah orang. Atau mungkin kita dijatuhkan oleh orang lain. Atau mungkin ada sesuatu di luar kontrol kita yang bisa terjadi dan kita kewalahan untuk menghadapinya. Disitulah momen-momen ketika saudara paling membutuhkan sahabat. Makanya mari membiasakan diri membangun persahabatan. Biasakan saudara menjadi sahabat yang baik. Dan saya yakin setiap orang Kristen seharusnya bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Kenapa? Karena kita sudah tahu teladannya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan, sahabat yang baik tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus telah menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Padahal bila kita dulu musuh-musuhnya Allah. Tapi dia mati di atas kayu salib untuk kita. Supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi kita sudah tahu. Kalau saudara mau menjadi sahabat untuk orang lain. Milikilah sifat-sifat Kristus di dalam hidupmu. Yang lemah lembut kepada orang lain. Jangan suka menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Milikilah sikap belas kasihan Kristus. Ketika melihat orang lain jatuh melakukan kesalahan, tidak usah dihakimi. Tapi saudara topang dengan kasih sayang. Milikilah sifat seperti Kristus yang mau mengampuni ketika ada orang lain salah, saudara mengampuni. Kalau saudara jadi orang yang susah berteman dengan orang lain, maka saudara perlu bertobat sungguh-sungguh. Mudah tersinggung, diomongin apa, mudah sensitif banget dan sebagainya. Ini kita harus ubah di dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mengubah, lalu saudara punya masalah, teriak-teriak begini. Tuhan, engkau tidak adil. Ketika aku jatuh, kenapa tidak ada yang menolong? Nanti Tuhan tanya sama kalian. Kamu waktu jalan, ngajak orang enggak? Enggak. Ya udah, jalan-jalan sendiri, jatuh-jatuh sendiri. Kenapa nyalain orang lain? Tuhan itu menolong kita melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Mari ubah diri kita. Sesuai dengan Kristus yang sudah menjadikan kita sahabat. Mari kita jadikan orang-orang yang di dekat kita sebagai sahabat-sahabat kita. Sehingga pada saat kita punya persoalan, kita tahu ada uluran tangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari menjadi sahabat yang baik untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.